sõdalase tund .
tere , hea kuulaja , on Jimi Hendrix signatuuris oma kitarririhvid lasknud meil kõlada ja sõdalase tund on uuesti eetris. Olen Tanel Meiel, olen sõdalase tunni saatejuht ja alati on stuudios mul ka stuudiokülaline. Tänane saade läheb eetrisse Pereraadio Tartu stuudiost, helipuldis on Ilmar Sirkel, aga külaliseks täna mul vana hea kamraad, aegade tagant tunneme üksteist ja nii nagu vist ka kõigi eelnevate saadete puhul saame üksteisele öelda sina, ilma et me peaksime piinlikust tekitades küsima üksteiselt luba, et kas me võiksime raadioeetris üksteist sinatra. Täna on külas mul siis Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofi meditsiinikeskuse pealik, kolonel ja doktor Ahti Varblane. Tere, Ahti!
Tere, Tanel!
Oleme siin enne meedikuid ka kätte saanud. Sina peaksid olema meil nimekirjas kaks, et enne seda meil ühine tuttav hea kamraad Lauri Kõrgve on samamoodi käinud meil eetris, rääkinud siis nii-öelda ka spetsiifiliselt, mida on temal jäänud mällu ja lihastesse see tegevus, kuidas sõja teatris toimuv mõjutab nii-öelda inimese ihu, aga ka hinge. Aga ma olen ennem küsinud vaimulike käest, kes on tulnud saatesse, et kuidas neist said vaimulikud, siis ma arvan, et ma keelan selle natukene, et teispidi küsin, et ole hea, Ahti, et räägi natukene ise endast, et kuidas sinus sai arst, et vaimulikud räägivad alati müstilisest kutsest. Nad tunnevad kutset, kutsumust ja nad vastavad kutsele ja see kutse on olnud tavaliselt vaimulike puhul siis kahesugune on nii-öelda selline ilmutuslik kutse, kus inimene on saanud ikkagi sõna otseses mõttes omale sõnumi kätte ja ta järgib seda, aga teine on ka selline vaimult ja ihult kasvamine ja siis tunnetamine, et see tee on valitud õige. Nii et kui sa räägiks natukene, kuidas sinus sai arst, kuidas meditsiin on sind siis nii-öelda endasse saanud ja enda kätte saanud, aga et kuidas see on toimunud, kas sinu jaoks on olnud see ka selline teadlik valik noores peast või ütleme siis selline õpingutest kaastanud reaalsus, millega sa siis oled lõpuks aksepteerinud oma nii-öelda kutse?
Ja noh, see aeg muidugi oli päris ammune, et me räägime ju möödunud sajandist, et see ei olnud ju eile. Aga jah, tuleb tunnistada, et minu arstiks saamine pigem veel oli seotud just nimelt reaalsusega või olla mitte niivõrd sellega, et oleks kasvanud selle mõttega, et ma nüüd saab arst. Aga noh, kindlasti mängis selles rolli ka minu ema, kes oli ka arst, kelle tegevus ilmselgelt jättis mulle väga sügava mulje ja noh, võibolla algus isegi nii sügava mulje, et ma mõtlesin, et minust küll arsti ei saa, et see on nagu väga raske ja selline pingeline töö. Et noh, minu ema oli siis toord ja aaskanarst maal, see tähendas sellist 24-7 tegevust, et pidid olema noh, nii-öelda tänapäeva mõistes päeval siis perearst ja öösel siis kiirepearst. Et nii see elu käis ja ilmselgelt ma nagu alguses ma pigem nagu imetsin seda ametit, kui mõtlesin seda ennast sinna ametisse. Kui endal tuli aeg kooli lõpetada, siis ma isegi algus veel oli mõte, et võibolla hakkaks juristiks või teeks mingid muud asja. Aga ütleme niimoodi, et elu läks sedapidi, et noh, siis toord oli ka sellised suhteliselt ebastabiilne aeg, et 80. lõpp, 90. algus ja no siis tundus, et kõik asjad on nii palju muutuvad, aga meitsiin on selline ikkagi vana traditsiooniline asi ja oli nagu otsus, et lähen arsti teaduskonda. Et noh, siis pigem ikkagi reaalsus oli see, mis mind arsti teele lükkas.
Nii et saame üle, et see on olnud selline kasvav kutse, eks on, mille sa lõpuks oled vastu võtnud ja on läinud. Rääksime enne, saanud sinuga sellest, et arstid kaitseväes, vaimulikud, ehk siis kaplanid kaitseväes, ja ka pilimäed, me näeksime kui orkestrantidest kaitseväes, on tegelikult need sellised valdkonna esindajad kaitseväes, kelle saadakse aru alles siis, kui neid kriisis vaja on. Et sellel hetkel, kui meil on rahu aeg, nagu meil praegu hetkel on, aga hetkel on eks ju selline ülemaailmne kriis, kus me näeme, et pinged on õhus ja meenub kõigil äkki, et meil on ju tegelikult seda vajadust, aga kui me meenutame, eks ju 10 aastat tagasi, siis oli, ma arvan, et arstidel ka ju tegelikult raske taha, et kogu aeg selgitada, et miks peaks hoidma palgal, eks on ju tegelikult sellise nõelda suure leegionina arste, eks on ju, kes on nõelda kaitseväelaste tervise eest hea toidmast, lisaks ambarstid ja muud ja noh, pillimestega sama, eks on, et noh, me näeme seda, et ja rääksime, et kui tuleb reaalne olukord, siis suure tõenäosusega ei ole pillimeestel küll oma sõjaaja ametikoha ülesanded küll võimalik täita, sest vaevalt, et nad saavad, eks ju, nõelda puhata oma tegevusest, mis oleks siis tegelikult kaitsuse sümbolite ja vabaduse sümbolite toomine läbi muusika. Et kuidas sina oled tunnetanud läbi aastat, et see selliste eriala inimeste sisse toomine kaitseväkke, et kui hästi see on toimunud või kuidas integratsioon on toimunud?
No, see integratsioon on ikkagi toimunud, ütleme, läbi keerdkäikude ja võiks öelda isegi üle kivide kändude. Aga ma pean ütlema, et see ei ole mingi iseloomulik asi Eesti kaitseväele, et Ameerika Ühendriikides on isegi mingid aastat tagasi seda väga selgelt uuritud ja on küsitud just pataljoni ja brigaadi ülemate käest. Seal 2000. Alguses tehti uuring, et uuriti, et kui oluliseks nad peavad meditsiini, et kas meditsiini kaasamine sõjaväljal, et kas see on nagu oluline või võib-olla vähem olulisem kui mõni teine relvaliik. Ja see olulisuse hindamine tõusis korrelatsioonis sellega, kas need inimesed olid käinud reaalses sõjalis konfliktis ja mitte. Et need ülemad, kes ei olnud osalenud sõjalistes konfliktides, need jäid selliseks tagasihoidlikuks, ütleme, et pigem eelistasid võila mõnda muud asja või hindasid meedikute tähtsust selles sõjakäigul nagu suhteliselt väikseks tagasihoidlikuks. Ja need, kes siis olid nagu reaalses sõjalis konfliktis osalenud, kelle üksusest inimesed olid saanud haavata või ka surma, nende nagu hinnang meditsiini vajalikusele oli oluliselt suurem. Nii et see on nagu, ma ütleks, selline iseloomulik. Ja noh, nii nagu sa ennem ütlesid, et eks see meditsiini kõik ongi niimoodi, et ta tuleb meelde siis, kui häda käes. Et kui elu on hea ja kõik läheb hästi, siis sa ju selle peale ei mõtle, et nagu ka muude asjade, nagu ka kindlustuse peale, eks. Et kui, aga kui häda on käes, siis tahaks seda kõike nagu ja hästi palju ja korraga ja võimalikult heal tasemel. Nii et see kõik on nagu täiesti inimlik ja mõistetav. Aga ma arvan, et meil on nagu läinud hästi selles mõttes, et täna ma võin öelda, et me oleme ikkagi kaitseväe meditsiini loonud sellise süsteemi algme. Eks ma ei saa öelda, et see süsteem oleks valmis, ilmselgelt ei saa kunagi täitsa valmis või niimoodi, et võiks toimiku kinni panna ja kinni sõlmida, et nüüd on tehtud. Et see on ju meditsiin ja nagu ka kõik muud asjad siin maailmas on pidevalt arengus ja me peame koos sellega arenema. Aga mis on nagu positiivne see, et kuna Eesti kaitseväge on arendatud ikkagi oma riigi kaitseks ja just nimelt sellises konventsionaalse sõja aspektist lähtudes, siis me oleme samast aspektist lähtudes arendanud ka oma meditsiini. Me oleme ju aru saanud, et me ei ole mingi palgaarmee, kus me suudame ainult tegevväelastega tagada selle ülesande täitmise, vaid on ju meie põhijõud on reservis. Ja sellepärast me oleme oma sellist laiapindset õpet, reservi kaasamist ja integreeritud koostööd viimastel aastatel, ütleme isegi viimastel aastakümnetel, väga olulisel määral tõstnud ja ma arvan, et me oleme täna palju paremas olukorras kui paljud meie naaberriigid. Võib-olla mitte niivõrd lähedalt, aga võib-olla isegi sealt Euroopa keskelmalt poolt palju suuremad riigid. Ja täna meil on ikkagi olemas süsteemi alge ja ma loodan, et see süsteem jätkub ja toodab meile sõjaajaks selleks hetkeks, kui meil tuleb siis see tohutu tung selle hea lasemel meediku järele, et sellel hetkel ta on meil tõesti olemas. Ta on saanud vastava väljaõppe, et ta ei ole mitte lihtsalt arst, vaid ta on see arst, kes oskab ravida sõjatingimustes sõjavigastusi.
Sõdalase tund.
Ma usun, et mäletad sina ka 9/11, eks on ju. Me räägime nüüd juba tegelikult üle 20 aasta taga siin juhtunud sündmustest, kus tuli alati nöelda välja diskussioon ja see kasvas üle ka ühiskonnale, et milleks peaks Eesti panustama välismissioonil. Noh, nöelda sõjateatrisse, kui seal ei ole otseselt seotud meie riigi noh, nii-öelda kaitsmisega seotud küsimused, et miks me peame liitlastega minema nii-öelda relva ja õlgõla kõrval sinna kohale panema saapa maha ja olema nii-öelda ingliskeeles boot on the ground, eks on, et miks me peaksime seda tegema. Siis ma mäletan ja meenutan nüüd Lauri Kõrgeväe intervjuud siin samas saatesarjas, kus ta ütles, et kogemus, mida Eesti meditsiin ja Eesti meedikud said sõjateatrist, ei ole vist võrreldu ühegi teise kogemusega, sest seda, noh, selle sõnaga sõjateatri ise ütleb, et sellist ruumi, aega ja neid tegevusi kuskil imiteerida ei ole võimalik. Oled sa sellega nõus?
Ja ma olen selline hästi nõus, et meditsiin on praktiline tegevus ja noh, meil meditsiini õppes ka ütleme selline suur sisuline vahe jooks läbi sellest, et kui me hakkasime osalema seal sõjalistus konfliktides. Ja just eriti seal, kui meie meedikud läksid siin haiglamissioonile ja seal puutusid kokku nende reaalsete sõjavigastustega, said neid ravida, et see oli meie jooks hindamatu kogemus. Ja sealt ka sai meie sõjameditsiini õppe, noh, nii-öelda tuule tiibadesse. No, seda on küll kurb võile öelda, aga noh, meditsiin kui praktiline distsipliin, sa pead tegema neid asju reaalselt. Ja sealt oli ka väga selgelt näha õppes, et need inimesed, kes olid osalenud missioonil, reaalselt neid haiget käsitanud, nende arusaamad ja see õppe olid loomulikult palju maalähedasemad kui need, kes olid need asju lihtsalt raamatutest lugenud. Ja tõepoolest seal Camp Astoni välihaiglas osalenud meedikutest väga paljud hiljem panustasid tagasi väljaõppesse. Paljud nendest innustasid inimesi ühinema reservväelaste, ütleme siis kogukonnaga. Ja oli ju meil periood, kus arstid õed said väga vähe sõjalist väljaõpet, kuna ju ülikoolidest kas ei võetud või siis ütleme niimoodi, et inimesed läksid oma teed ja nad ei jõudnud sõjaväe teenistusse. Ja meil oli periood, kus meil arsti õdesid ja sõjaväke palju peale ei kasvanud. Et mõned aastad tagasi, noh nüüd juba ei saa öelda mõned aastad, aga 2013 me muutsime seadust, muutsime seda väljaõppesüsteemi ja sealt hakkas kasvama peale palju uusi meedikuid. Aga vahepealne periood, kui seda süsteemi ei olnud, ütleme 10 pluss aastat, kus lõppes ära nii-öelda vana Vene sõjaline kateeder ja ei olnud seda katastroofimeditsiini õpet või sõjameditsiini õpet ei olnud ülikoolides läbi viidud, siis oli tekkinud nagu auk. Ja ei olnud meil ka reservismeedikuid ja ei olnud nii-öelda väljaõpetatud inimesi. Siis no näiteks need samad inimesed, kes seal Camp Astonis käisid, on väga palju siit haiglates ja ka väljaspool haiglat töötavaid arste õdesid innustanud just ühinema nende väljaõpetega hiljem, kes on siis hiljem endale omandanud allohvitseri või ohvitseri auastme, aga põhiliselt just selle sõjameditsiinilise väljaõppe ja on saanud endale reservväelase ametikoha meie sõjaväes.
Peaaegu, et on ju legendiks saanud Eesti sõduri käitumine, et kahjuks on ju meie poisid saanud ka kõvasti pihta sealistes situatsioonides ja konfliktides, aga ma tean, et on olemas isegi selline sõduri legend, et ennem kui et inimene on saanud jalga suure vigastuse, ennem kui nii-öelda ta šokist ja verekaotusest nii-öelda kaotab teadvuse, on ta suuteline olnud juba ise skuti õigele kohale paigaldada ja nii-öelda näidata või öelda, kus tal on vigasand. Ma saan aru, et see ei ole päris isegi mitte legend, vaid see on üks osa sellest väljaõppest, mida algul meedikud omavahel jagavad, aga ta tuleb ju ülevalt alla. Ta tuleb ju päris tegelikult sellele rea võitlejale ja ma saan aru, et tegelikult ju mitte ainult professionaalsele sõdurile, vaid ka tavaline ajateenija oma ajateenistuse kogemuses läbib selle meditsiinikursuse.
Ja täpselt nii on, et noh, võibolla sellise võõrkeelise lühendina tuntud TCC või TCCC Tactical Combat Casualty Care, eks siis eesti keeles lahingkannatanu käsitlemise süsteem. Seda, mis on arenenud reaalsetes sõjalistes konfliktides, seda me oleme õpetanud juba kaitseväes alates 2007. aastast süsteemselt kõikidele sõduritele ja ka allohvitseridele ohvitseridele. Ja see süsteem isenest ei ole ju ka midagi, mingi uus meditsiin, et vaid põhiline selle süsteemi omapära on see, et ta tekkis ka reaalse sõjalise konflikti baasil, et paljud inimesed mäletavad sellist filmi nagu Black Hawk Down, kus oli Somaalias ühe erioperatsiooni jutustus, mis oli siis ju reaalselt toimunud. Ja see on üks selline erioperatsioon, mida on ju väga põhjalikult uuritud ja uuritud ka meditsiini mõttes, kuni selliste sekundiliste täpsustega on teada, kuna inimest pihta said, mis teist hiljem sai. Ja seda kõike väga põhjalikult uuriti 90-ndatel USA's ja sealt tekis nii-öelda alguses erioperatsiooni sõduritele ja hiljem siis see laienes üle USA sõjaväe, tekis see nii-öelda tactical combat käsutuse süsteem. Ja 2010 siis NATO ametlikult võttis enda süsteemiks. Aga selle omapära lihtsalt ongi see, et seda abi andmist ei õpetata kuskil isoleeritult, kuskil kahe suitsutunni vahel, et teeme laskemisharjutuse ja siis teeme suitsutunni ja siis harjutame meditsiini ja siis teeme uuesti suitsutunni ja siis läheme uuesti laskma. Vaid kannatanu tekib ju seal kõige kuumemas kohas. See tähendab seda, et seda kannatanu abistamist tuleb harjutada selle sama lahingu tegevuse käigus ja see ei ole mitte ainult väljakutse siis sellele kannatanule või lahingpaarilisele, vaid see on väljakutse ka sellele üksuse ülemale. Et see on tema taktikaline probleem, mis tuleb ära lahendada nii, et ülesanne saaks ka täidetud, aga ka kannatanu saaks abi.
Sõdalase tund.
Mul on kaks küsimust, mis on natukene lähedalt seotud tegelikult kaplani ja kaplanaadi ja tegelikult meditsiiniga. Üks on see, et ole hea aita kuulajal lahti selgitada tegelikult mõiste, mis nüüd seoses Ukraina sõjaga on tulnud uuesti kasutusele, see on triaas. Triaaseks on ju, mida me kuuleme, aga väga paljud inimesed, noh, me ju teame tavaelus ka, kui meile IT-inimene ütleb mingi sõna, et see on Cisco serverite virtualiseerimisleveli omavaheline konflikt, siis me noogutame. Me ei taha ju näha välja nagu tobedad või lollid. Aga ole hea, et anna praegu sekkene lihtne hea meditsiinine selgitus triaasile, mis selline on, sest noh, aeg-ajalt meides me näeme seda, kui tuleb Ukraina sõjast reportaas, eks on, ja me näeme sealt kohapeal räägivad, eks ju, kohalikud Ukraina sõjaväelased ja sõjaväemeedikud nad räägivad triaasi majalikusest, eks on, ja kui mul on olnud kaitseväe kaplanite kohtumine videoteel Ukraina vaimulikega, kes on sõjaväljal, nad räägivad samamoodi, kuidas kaplan osaleb selles triaasi protsessis ja ta aitab samamoodi hoida seda hinge, et milline on tegelikult see meditsiini tegevus selle triaasi taga?
No, sama põhieesmärk on ju saavutada kord kaoses. Ütleme, kui no, triaasi muidugi tehakse ka iga päev EMOs ja põhimõtteliselt ka kiirabi kutsetes tehakse triaasi, et selekteeritakse välja, milline on kiirem, milline aeglisem kutse. Aga noh, see suurene, et see triaas muidugi erineb natuke sellest tavapärast igapäevast elust, just sellepärast, et aeg on vähem, ressurssi on vähem ja aavatuid ja kannatanud on rohkem. Et see tähendabki seda, et selle triaasi põhieesmärk on ju leida need, kellega on kiire. Et noh, tavapäraselt teatatakse, et triaasi kategooriad on kolm kiirusklassi ja noh, siis neljas on juba lahkunud inimesed, eks surnud. Et T1, T2, T3 või siis punane, kollane, roheline vastavalt siviil värvide järgi. Põhieesmärk ongi see, et tuleb leida nendest kannatunute hulgast üles need, kes on kõige raskemini kannatunud ja kellele pandud meditsiiniline tegevus on ka efektiivne. Selles mõttes, et kui me võime võtta väga raske kannatanu ja panna kogu ressursi tema ravimiseks ja me tegelikult saame juba alguse aru, et väga suure tõenäosusega see vigastus ei ole eluga kokku sobiv. Siis näiteks selline patsient tuleks jätta kõrvale. No see on nüüd natuke juba üks lisatriaasi kategooria, see on kui väga suur õnnetus on, ehk siis nii nimetatud dekompenseerinud suur õnnetus, kus me juba algus saame arvata, et kindlasti me kõiki päästa ei suuda, siis võetakse veel, noh, ütleme Eestis praegu õpetatava süsteemi järgi on võimalik võtta veel kasutusele nii-öelda T4, ehk siis selline ootel kategooria, kes on väga raskelt kannatanud, võtab väga palju ressursse ja tal on väga vähe elulootust. Siis teda ravitakse peale nii-öelda nende kõige kiiremateks T1-tede ravimist, on siis selline T4 veel. Aga veel kord, et need triaasi kategooriad on siis selleks jahet, et leida, kellega on see kõige kiirem. Ja vahel meil on, noh, me kaitseväesk oleme siin ju aastaid teinud õppusi ja väga paljud inimest räägivad nendest kuldsest tunnist. Noh, sina ju endise riviohvitserina, praeguse kaplanina oled kindlasti kuulnud kuldsest tunnist. Me näeme, et inimest on saanud selgeks need terminid, aga see sisu seal taga on meile jäänud natuke uduseks. Et see nüüd ongi küsimus selle triaasi nagu põhieesmärk on selgitada välja, et kelle jaoks see vigastuse hetk käivitas selle kuldse tunni probleemi ja kelle jaoks mitte. Kui sa oled kergelt haavatu, siis sinu jaoks see kiirus ei ole oluline. Sa võib-olla võid minna järgmine ülejärgmine päevarsti juurde. Et see vigastus ei muuda sinu edilisemaid väljavaated elule või ka jäsemete või silma nägemise või muu sellise tervisliku seisundi outcome'ile. Aga ütleme, need punased, nende puhul on see tegevus, on just see, mis päästab selle elu ja nemad peavad saama selle tunni aja jooksul siis selle kvalifitseeritud meditsiinilise abi või siis kirurgilise abi. Ja nüüd sellest suurest haigete hulgast selle õige haige ülesleidmine ongi see kunst ja seda tuleb harjutada igal tasandil. Kuna ka arstidele õdedele igapäevas elus see ei ole tavapärane triaas, siis ka nemad peavad seda õppima, kuigi nad nagu ju näevad haiged inimesi iga päev ja ka traumasid. Aga meie ka õpetame sõduritele seda sama triaasi, et tema saaks aru, et see, kas siis tema ise või tema kaasvõitleja võiks olla nüüd see T1, see kiiret, abinõudev, kannatanu, kes peab, ja see informatsioon peab jõudma läbi juhtimisahela kõige nii-öelda üles, ja peab initseeritama see nii-öelda evakuatsioon ja vastavalt õige abi andmine õigel ajal, selleks, et ta ellu jääks. Ja seda oskust peab juba omandama see sama sõdur, et ka tema oskaks omal tasemel teha selle otsuse, et kui kiire selle haige on. Et vahel, kui me teeme ka harjutusi, siis nagu ka filmidest on ju näha, et esimene asi, kui võitlusväljal keegi haavata saab, siis hõigatakse meedik. Ja nagu me oma selles õppes ka ütleme, et miks sa hõigad meedik? Sina oledki meedik. Nüüd, kas sa oled annad endale ise abi või sa annad oma lahingpaarilise abi, et see teebki sinu meedikuks. Et sa ei pea ikka meedik, vaid sa pead alustama oma tegevustega ja oma oskuste piirides ja oma vahenditega. Ja seda nüüd ja praegu. See on see õppe ja see peab olema jõudma sellisele reflektoorsele tasandile, vahel nagu me ütleme seljaaju tasandile. Sest et see õnnetus see hetkel ju olukord kipub välja kontrolli alt. See on see hetk, kus me emotsionaalselt ei ole enam need, kes me olime hetk taasi. Ja niigi ärevas situatsioonis olla, võtame kui on lahingssituatsioon, mis on niigi pingeline ja seda ise või sinu võitluskaaslane saab haavata, siis see ilmselgelt ei paranda ju seda emotsionaalset seisundit seal lahingssituatsioonis. Ja nüüd selles situatsioonis pead sa säilitama kaine mõistuse ja suutma tegutseda. Aga seda sa suudad ikkagi ainult teha siis, kui sa oled seda saanud piisavalt treeningut või nii-öelda trilli.
Teemad on tegelikult karmid, aga vist raadiokuulajale lohutuseks öelda seda, et seda sellist triaasi, seda kõige räigemat otsa, kus seda T4 ootele panekut vist väga palju, mille praktikas ei ole pidanud ju kasutama, et pigem on kõik sõjavalised moraali mõistes ennast ülestõstunud ikkagi just selle kuldse tunniga ja tegelikult reaalne kogemus meil ju välismissioonidelt ja sõjalistest konfliktidest on olnud see, et ka raskelt haavatud tõesti saavad koostöös liitlaste ja kogu selle suure sõjalise kampaania käigus ära toodud juba kvalifitseeritud arstiabini, ehk siis välihospidali. Et see kuldne tund on tegelikult oleks on mu juba teine mõiste, mida sa tegelikult juba lahti selgitasid, ma ei jõudnud küsida, aga ma arvan, et see on tegelikult see, mis ühendab teatud määral tegelikult nii kaplaneid kui arste. Tegelikult on see sama moraal ja tegelikult see sama hoidmine ja teadmine, et sinu pärast tuleb Chinook välja, eks on ju suur transporti helikopter, eks on ju sinu pärast on haiglad püsti, eks on ju sinu pärast on alati missioonil kaasas kaplan, eks on ju ja sellepärast pead sa ka ise õppima olema tubli ja aru saama. Meil on meie saate tunni esimene pool kohe läbi saamas, nii et teeme väikse pausi ja vastavalt saate formaadile on siis meil kuulata kaks lugu, algul nüüd, siis poole pealt on siis valitud minupoolne esitaja ja lugu ja saate lõpetame siis juba stuudio külalise poolt valitud muusikapalaga. Ma täna siis natukene saan juba hirmutada ka raadiokuulajat, et kui eelnevad saated on olnud meil natukene rahulikumad, siis täna nii hullult ei ole, kui meil mõnikord on tulnud, aga ma valisin looks ansambel Clutch ja nende loo nimega see Regulator ja sõnum selle taga on tegelikult väga kristlik, sest refräänis on kuulda palved, kuidas solist siis ütleb, et ole hea ja aita mul ka leida võimalus leidmaks lahendust. Nii et mõnikord karmi koore ja karmi teemade tagant, mida me täna käsitleme, on tegelikult siis alati leida tegelikult ka seda ühist ideed, mis meid kannab, hoiab ja läheb. Nii et head kuulajad, praegu siis ansambel Clutch ja nende lugu see Regulator.
fat. For not a year later, it's got you lying on your back. You should have closed your windows and got another dog. You should have chained up all the doors and switched up all the locks. And how many times
sõdalase tund.
Nii, Ameerika sugemetega hea bluesi ja rocki lugu on lõppenud. Usun, et andis meile mõtteainet, et ka teemadele, millest me esimene pooltund oma külalise kolonel ja doktor Ahti Varblasega rääkisime, kes täna on siis meil Pereraadio Tartu stuudios ja me räägime sõdalase tunnis siis sellest, kuidas on Eesti sõjaväe ja sõjaaja katastroofi meditsiin arenenud, kuidas on ta tulnud. Ja ma tuleksin tagasi selle sõjateatri kogemuse poole. Ma tean seda, et need välihaiglad, mis said tegelikult meie jaoks vist väga hea suure katsetuse ja sellise kvaliteedi märgi külge tegelikult hoopis mitte sealises insidendis, vaid eelkõige ju pandeemia ajal, kui Saaremale. Saite te oma välihaigla välja viia ja pärast ja nüüd iluti oli uudis, et me ühe välihaigla annetasime Ukraina sõjaväele, kes seda kasutab. Aga räägi natukene sellest saamisloost, et ma tean ju seda, et need välihaiglad tulid samamoodi sellest kogemusest ja oskustest, mida Eesti meedikud omandasid nii Afganistanis kui Iraagis.
Jaa, tõepoolest, et see välihaigla sõnnilugu on nii nagu paljudel uuendustel, et inimesed hakkasid lahendama seda probleemi, mis neil oli. Ja natukene on ju iga uuendus või olla ka seotud laiskus ja mugavusega, kahjuks tuleb öelda. Kui 2000. Alguses ju tuli brigaadile varustus, Rootsi andis ju ühele jalave brigaadile varustuse, siis seal hulgas oli ka välihaigla varustus. See oli suur välihaigla, külma sõjaaegne, Rootsi välihaigla, telgipõhine ja seal oli ka meditsiinikompani, mis oli samamoodi telgipõhine. Ja alustuseks me algasime 2000 algus seda väljaõpet, nii haigla kui meditsiinikompani või siis nii-öelda meie nii-öelda rõul kahe haigla väljaõppega, siis eesmärk oli ju see, et see meditsiiniüksus peab olema sama mobiilne kui on see üksus, mida ta toetab. Ja no ilmselgelt me ei suutnud saavutada seda ajalist raami, sellepärast, et telkide püstitamine või telkide kokkupakkimine kõige kogu selle sees oleva nii-öelda selle varustusega, mis seda imet peaks tootma koos nende meedikutega, et see võttis ikkagi väga palju aega. Ja tavapärane aeg oli selline, noh, ütleme, 8 tundi aile kokkupakkimiseks. Lõpuks me küll suutsime saavutada sellist, noh, 4 tunni piiri teatud mööndustega, eks, et teda nagu üles pakkida ja kokku pakkida. Aga see aeg oli ikkagi liiga pikk selleks, et jalaväebrigaadi toetada. ja siis me hakkasime mõtlema, et kuidas me suudame seda aega lühendada ja me toovõrd vaatasime ka maailmas ringi, tuleb tunnistada, et küsisime ühelt ja teiselt poolt meil väga head tuttavad, kes seda sama Rootsi varustust meile õpetasid, kellel oli endal ka olemas missiooni kogemus, ka sõjalistest konfliktidest, aga need olid kõik madalaktiivsega sõjalist konfliktidest ja seal pahatihti ju väljaaigla viiakse sinna, ehitatakse ära ja see jääb aastateks, püsib ühe koha peal, ta ei liigu mitte kuskile ja tööd teeb oma tavapärast tööd seal. Ja et noh, tuleb tunnistada, et see kogemus, noh, meil isegi seda konteinerpõhist väljaaiglat nagu väga laideti, et ei, sellega ta ei saa oma ülesanded täita ja noh, ta ei saa seda ka näiteks Afrikasse saata. Ja, aga noh, meie kaitseb ülesanne ikkagi põhiliselt oli riigikaitse, oma riigikaitse siin, nüüd ja praegu ja nendes tingimustes, mis ta siis vastavalt selle jalaväebrigaadi tehnilistele vahenditele ja ülesehitusele pidi täitma. Ja meie lahendus ikkagi oli selline põhiliselt konteinerpõhine, natukene lisat sinna telke, aga selline suur meitsiin, kus on rohkem varustust, see kõik toimub konteinerite sees. See tähendab, see kontseptsioon on niimoodi, et varustus, mida kasutatakse selles moodulis, on kõik selles konteineris juba sees, konteiner pakitakse lahti ja see kõik võtab väga lühikest aega. Et täna me oleme saavutanud sellise 2 tundi täis mahus tööle hakkamist. Esimesed aiged, noh, tegelikult suudetakse vastu võtta juba seal 15-30 minutit peale alale saabumist. Ja me liigume sinna poole, et see oleks tund. Ja ma ütlen see, et see on täiesti ilusti saavutatav. Praegu või rohkem on ikkagi vaja lihvida seda varustuse pakkimist ja meeskonnatreeningut. Ja see annaks meile piisava aja selleks, et olla sama mobiilne, nagu nõuab seda kaasnäegne taktika. Ja nagu ma alguses ütlesin, et eks ta oli natuke oma mugavusega seotud ka lahenduse otsimine, et väga tüütu oli 8 tundi kastida tassida ühest telgist teise ja pakkida oma aiglat kokku või lahti. Ja see oli väga frustreerivust, et noh, enamus meedikid tahaks oma meditsiinitööd teha ja see pakkimine on kõik nagu lisa kohustus. Nii et noh, ka ikka laiskusest natukene tulevad sellised laiad lahendused.
Jaa, no ma olen alati ütlen, et tegelikult tuleb vahet teha kahel mõistel on laiskus ja mugavus. Mugav tähendab seda, et ma pean vahepeal nägema tohutult vaeva selleks, et nautida mingid hetked seda, kui sa ütled, et nüüd on asi hea ja nüüd ta toimib. Eks? Et laiskus on see, sa ei teegi mitte midagi, aga hea ka ei ole. Eks? Et
ma olen suga täiesti nõusid.
Sõdalase tund.
Rääksime, et tänase saate pealkirjaks võiks olla usu ja meditsiini risteel. Et ma arvan, et ühe sellise riste või teemärgise me oleme juba maha pandud, et see oli see, kui me rääksime, et erinevate erialade inimesed kaitseväkke integreerimisel on läbi käinud sarnase võib öelda sellise etapilise arengu, et mingi hetk sa pead alati tõestama, et see on vajalik, eks on, eriti kui on rahuaeg ja riik on sellise sõitsvas toonuses, eks on, ja teine on see, kui meil on ikkagi mingi kriis ja siis tuleb meelda, ai, aga meil on ju olemas kaitseväe meditsiin, eks, noh, näiteks see, me just rääkisime selle välihaigla toomine Saaremale, kui pandeemiaga on, eks ju, kohalik meditsiin saanud noh, nii-öelda nii suure löögi, et nende selline igapäevane meditsiini võimekus on juba küsimärgial või et vaimulikud ja kaplan, kes annavad hingehoidu, on sellise pandeemia ja meie Ukraina sõjapõgenike kriisis saanud kogemuse tõstnud eks ju sellega uutesse kõrgustesse, milleks on hingehoid ja esmane psühholoogiline nõustamine. Et ristele jõudes on tegelikult meedikud ja vaimulikud ju kaitseväes ühes kohas koos, see ongi tegelikult ju see haigla või välihaigla koht, et vaimulike üheks rolliks on alati ju käia ja külastada haavatuid ja nende jaoks on hoida seda sama nagu meedikute jaoks moraali, aga meedikute moraali hoidmine on eelkõige selles pikaaegne õppe küsimus, nagu sa ütlesid just see triaasi teadmine, meditsiinilised oskused, kuldsetunni, noh, nöelda mõistete selgus, siis vaimulik on see, kes tuleb, eks ju sellel hetkel, kui see kõik peaks olema tehtud ja tuleb ja hoiab. Kuidas on sinul kogemus olnud nöelda selles kokkupuute punktis, ütleme, meedik ja vaimulik, ehk siis me räägime, kui mina ütlesin, selline meditsiiniline ime ja siis vaimulik nõuanne, mis sinna juurde tuleb. Milline sinu kogemus on?
No, minu ei ole selline kõige positiivsem või parem kogumis tõesti pärineb esimesest Afganistani tuurist, et 2008, kui ma olime seal Camp Westoni Raul 2 välihaiglas, siis ta oli veel Raul 2, 2014, kui ma seda teist korda käisin, siis ta oli juba nagu Raul 3, aga see on selline nüansiline vahe. Siis noh, seal Raul 2-s ega seda personali ülemääraselt palju ei olnud ja kaplaneid oli ka tegelikult üks. See oli selline väga kogenud kaplan, et ta oli alustanud oma sõjaväelase karjääri teed üldse SAS-i võitlejana, siis ta oli mõne aja pärast õppinud kaplaniks ja siis välihaiglas ta ei olnud ka mitte esimest korda. Ja mulle tundub, et selle, kui me natuke paraleeli siin tõmmame meditsiini ja kaplanidega, siis mõlemal on see, et see töö on ju inimestega. Ja tööd inimestega koolipingis on väga raske õppida, et sa loed läbi kõik need skeemid ja need süsteemid. Kolmandaks ma võiks tuua siia juhtimise samamoodi, et ja see koolipingis see, kõik see süsteem toimub väga hästi, sa õpid pähe ja kõik on väga lihtne ja loogiline. Ja siis kui sa lähed sinna inimese juurde, siis see süsteem hakkab kohe lagunema, et sa lased sinna sisse inimese ja sa näed, et ta ei lähe sinna paremale, nagu sa arvasid, et ta astub või ta ei lähe sinna vasakule või ta ei taha üldse minna. On see siis nii-öelda oma tervise parandamise mõttes, on see siis selles vaimu parandamise või paremaks saamise mõttes või see on siis nii-öelda juhtimise mõttes. Et see tuleb läbi kogemuse ja näiteks sellel kaplanil oli nagu meeletu praktiline kogemus ja ta aitas kõiki inimesi loomulikult, kes sinna tulid, hoolimata sellest, kas nad olid usklikud või mis usku nad siis parasega olid, et ta kõikide juurde leidis tee ja ta kõikidele leidis selle oma lähenemise.
Nii et ma saan aru, et mitte ainu üksi tava meditsiini ei ole panustanud sõjaväe meedikud, isegi noh, mitte ainult praegu, vaid me räägime ju tegelikult ka ajaloost, eks on ju. Me räägime, et Tartus Pirogovi platseks, kus kõik tudengid tahavad, eks ju kevade saabudes istuda maha ja vaadata mõnda kääritatud vesilahust või destileeritud vesilahust, seda siis nii-öelda vaadates vaimulikult samamoodi destileerivad või vaatavad üle need momentid, milline neist on sobilikuga armulaua veiniks ja milline mitte. Pirogov on tuntud tegelikult ju kui sõjaväe meedik kõige ja ma saan aru, et Kievi, kui ma eks siis saad mind kohe parandada, aga vist meditsiineakadeemia õppejõud ja vist raja ja tema oli ju esimene, kes krimi sõjast ei nõelda anestesioloogia käiku ja kasutas esimesele eetrit tuimestusena, nii et kõik need tollaegne meditsiin võrreldes tänapäevaga oli ikka väga brutaalne, eks on, et kui jalal oli vigastus, siis jalg tuli ülealpoolt põlve, kus oli kude terve veel ära võtta ja siis seda ka tehti, tänapäeval suuretakse ju ikkagi imet teha, et tuua. Miks ma tegin selle võrdluse sisse ja Pirogoviga on see, et tegelikult Ukrainale sai antud ju ka üks välihaigla nüüd ära, aga mitte ainult, vaid et nii sina kui Eesti katastroofi meditsiini üksus on tegelikult panustanud Ukrainasse ju tegelikult mitte ainult eelmisest aastast, vaid juba aastaid varem. Selleks on olnud ju tegelikult Ukraina vabatahtlik üksuste, need, kes olid just Donbassis ja võitlesid seal idapiirkonnas nende üksuste sõja aja meedikute koolitusse ja väljaõppesse. Et olin mina ka seal gruppis, kes aitas seda teha, aga sina olid ju tegelikult kandev jõud, see, kes aitas just nimelt seda roll 2 õppimist ja õpetamist Ukrainale panna. Et milline on tagaside praegu olnud, sest ma tean, et see suhtlemine ja suhestumine ei ole ju katkenud.
Ei, see ei ole katkenud ja tõepoolest me alustasime juba 2014 selle õppe läbiviimisega. Ma pean muidugi ütlema, parandama, et mina ei olnud kandev roll, et mina lihtsalt olin juhi positsioonil sellel hetkel, aga näiteks sellised inimesed nagu doktor Olveti, kes on praegu esimese brigaadi arst, tema oli seal kursusel üks põhi õppejõudesid ja kursuse ülem, siis Veebel Riho Runnel näiteks, kes väga palju panustas kõikide nende ja Eleret Lille, kes olid nii-öelda selle kuruse hinged, ma ütleks. Ja nemad kõik suhtlevad väga tihedalt need endiste õpilastega. Mõni kahjuks on lahkunud tänaseks. Aga see side on siiamaani väga tugev ja nüüd juba eelmisel aastal, 2022. aastal lõpus katastroofi meditsiini konverentsil käisid ka paar Ukraina meedikut. Ja üks nendest, kes on seal selle laiapindse nii-öelda esmaabi õppe eest vedaja, oli just väga rahul nende inimestega, kes olid saanud siin meie akadeemias selle instruktori väljaõppe. Nii et tõepoolest, et see, mis 2014-15 külvatud sai, et see on nagu kandud hilja ka tänasesse päeva natukene. et ma selle sõjameditsiini koha pealt pean muidugi Tartu linna koha pealt, need märkused olid kõik väga õiged, et noh, ma pean lisaks ütlema, et see Pirogov meie arvates oli üks triaaži loojatest või kasutusele võtjatest, noh, läänemaail muidugi arvab, et see oli Napoleoni hoopis sõjaväe peaarst, aga sellest ei ole midagi, et eks need uudiste kanalid ei olnud tollel ajal võibolla nii kiired ja need paljudes kohtades võiski tekida suhteliselt sarnane mõte või aegselt. Ja noh, lisaks selle, noh, tõesti Tartu on olnud selline sõjameditsiini keskus väga pikka aega, et noh, kui sa rääkisid Pirogovi platsist, siis ma tooksin siia kõrvale näiteks Kuradi silla, mis on von Manteuffeli poolt nii-öelda korjatud raha eest ehitatud sild, kes oli samamoodi ju tuntud sõjavägirurg, kummikinnaste kasutusel võtja ja ka esimese Eesti Vabariigi ajal kirurg-konsultant kindral Eesti kaitseväel.
Jaa, see on tõesti, ütleb minu nii-öelda küll mitte kõige vägevamad ajalooteadmised meditsiinis ajaloost, aga Tartu vist ka kaitseväe loomise ajal, esimese vabariigi ajal oli tegelikult tõesti ju ka võib öelda sellise sõjavekirurgia ja sõjavee meditsiini kants, et kui ma eksi, jah, seal oli 3 või 4 kindralit, kes järjest said, noh, nii-öelda olles tegev väelased, aga tegelikult olles ka praktiseerivad arstid ja meedikud, nii et nad seda rolli kantsid, nii et me vist saame öelda seda, et ei miski tuud päike seal, vaid et kõik see, mis on tänapäeval tundub hea, on vaata, et meil esisaade poolt juba 100 aastat tagasi tehtud, et me vist avastame mõnikord noh, nii-öelda asju, mida nii-öelda on teinud keegi meist ja enne meid, aga ma arvan, et me oleme vist suutnud väärtustada neid asju sinna juurde. Me rääksime ennem ka sellest, et vaimulikud ja meedikud on nii-öelda teatud määral ühel lainel, milleks on see moraal. Moraal ja see üksuse ja võitleja selle üks sisemise sideme hoidmisele. Ma arvan, et teine vist on, kus me sellise ristel kokku saame, on teatud määral ikkagi see usk ja usk nõelda enda ja oma kaaslaste oskustesse. Et kui öeldakse, et mis võib olla usk ja kas palvel võib olla jõud, siis ma ütlen, et ikka on olemas. Et palve jõud on tegelikult suur. Et oled sa näinud ka seda, kuidas see, kui sa rääksid väga värvikalt sellest Briti kaplanist, et oled sa näinud ka sellist head, nii-öelda meie enda Eesti kaplanid eestuspoolt, sellest head moraali hoidmist, et kui jõutakse nagu punkti, kus on vaja nii-öelda siis võitleja hinge hoida, aga me teame, et vaim ja keha on ju alati üks, et kui ütleb Eesti vanasõna, et kui sul on nõder ihu, eks on, siis peab vaim tugev olema või ladina keeles mente et manu, mõistuse ja käega, eks on. Et palju sina näed seda vahekorra majadust, et kas seda peaks veelgi rohkem esile tooma või hetkel on ta meil sellukene seas situatsioonis?
Ei, no ma olen Eesti kaitseväes kindlasti, noh, muidugi ega ma ei ole väga paljudes väeosades teeninud, et ma alustasin mõnegi Tartu pataljonist. Ja noh, ma pean ütlema, et näiteks tolleaegne Tartu pataljoni kaplan ja tänane peakaplan Aavo Lilleorg. Tema oli kindlasti selline, kuidas ma ütlen, hinge ja vaimu eeskuju meie sõduritele. Ja samamoodi, noh, ma arvan, et ega võib-olla tagasi minnes selle meditsiini juurde, et kindlasti on seal noh, kaplanitel ka väga palju seda koolitarkust vaja. Ja noh, mingid asjad ikkagi noh, ei saa oodata, et kui sa ei ole õppinud, et sa siis oskeks seda teha. Et ilmselgelt see raamatutarkus avab sulle palju selliseid võimalusi uksi, mida sa saad kasutada. Aga noh, päeva lõpuks on ikkagi see, et selline sisemine võib-olla ma ei tea, innustatus või sära või veendumus on ka see, mis on väga oluline selle ameti juures. Ja võib-olla selle kaplanite, noh, või ma ütlema usk, et mina võib-olla ütleks ka veel lootus. Et see on see nagu, mis võib-olla lisab selle viimase udusule sellele kaalukausile, mis otsustab selle elu ja surma vahe peal see küsimuse, eks? Et kui sa seda, noh, lootus on ju ikkagi väga oluline, et isegi kui see on ebarealistlik, noh, me ju kõik loodame kogu aeg, et midagi läheb paremaks ja homne päev on parem kui tänane ja kui meil täna on väga halb, siis me ju tegelikult loodame, et homme ja järgmine aasta vähemalt läheb siis ju oluliselt paremaks. Eriti uus aasta õhtul me ootame seda, et nüüd tuleb uus number ja siis on veel parem. Aga noh, see on selline võib-olla tavaline traditsioonide üks ootud lootus, aga need hetked, kui inimest on väga raskes situatsioonis, siis ma arvan, et isegi kui see lootus on ebarealistlik ja abstraktne, siis peasid on olemas.
sõdalase tund .
Oskad sa anda meile kiire ülevaate sellest, et meediku töö ja kaitseväe meediku töö on tegelikult ju väga intensiivne. No me räägime siis reaalses olukorras ja see nõelda võimalus või see oht, et inimene põleb läbi, noh, olles pikalt stressis, on äärmiselt suur. Et sinu enda arvamus, palju üks meedik vajaks näiteks sellist hingeabi? Kaplane poolt sellest, ma mõtlen kelgegi mitte sellist pastoraalset hingehoidu, aga see, mida kaplan annab, eks on ju. Neutraalise isikuna tulles, eks on ju, hoides nöelda seda hinge, mida isegi meedikud ei ole suutunud ära kaaluda, aga ma arvan, et vähesed ütleksid, et hinge ei ole, eks on ju, vaid et see on ju nöelda valdkond, kus mõlevad pooled puutuvad kokku, eks on ju. Teoloogid ütlevad, et me teame ja me oleme lugenud ja me oskame seda rääkida, meedikud ütlevad, et me arvame, et see on olemas, aga me ei ole kunagi suutnud seda eraldada inimese kehast, eks on ju. Et noh, eks selleks vist ongi jumalat vaja, kes keha ja vaimu kokku paneb. Palju üks meedik võiks vajada sellist hingehoidliku lähedust, osadust?
Igal juhul vajab, et kui sa oled ju sellise, noh, kuidas ma ütlen, halbade voogude keskel, just eriti nagu sellistes kohtades, kus see lõpptulem ei ole positiivne. Et noh, kui lõpptulem on ju positiivne, siis see on ju see, mis lisab sulle seda jõudu. Ja usku sellesse asja olemusse, eks. Aga kui need tulemused on järjest nagu negatiivsed või lihtsalt on nagu, noh, ütleme, lahingkannatanute puhul on nagu see pool, et nad on ju kõik eelnevad terved inimesed, terved noored inimesed, elujõulised, neil ei ole mingisuguseid probleeme, nad on ju valitud seda ülesannet täitma ja siis järsku järgmisel hetkel on ta täitsa katki, eks. Et isegi kui ta see tulemus ei ole fataalne, siis isegi kui neid noh, ikkagi tuleb palju, siis see teeb meeleolu ikka väga mustaks. Et see, nendel hetkedel kindlasti on väga oluline, et sul oleks selline ingeline tugi ja kui sul on olemas kaplan, kes on omandanud nii raamatu kui elukogemusse oskused ja tal on sisemine sära, siis see on, ma ütleks, selline hindamatu element selle positiivse soorituse juures.
Nii, me võiksime lõpetada sellise tõdemusega, et kui me tahaksime veelgi paremaks saada, me räägime siis kaitseväe katastrofi ja sõjameditsiinis, siis me peaksime veelgi rohkemist lähendama võimalik kaplaneid ja meditsiini, et nad oleksid valmis üksteist kõige kriitilise hetkel toetama ja aru saama, et eelkõige ma arvan, et oleks see vist väljakutse kaplanitele, et nad oleksid valmis selles kriitilisel hetkel nõelda sisenema koheselt, eks on, ja ma saanud varsti on see, et kus tunniga on haigla üleval ja siis peaks olema ka see kaplan valmis juba seda hinge hoidma.
Ja ma olen sugi täiesti nõus ja ma pean ütlema, et me tegelikult oleme seda ka teinud, et noh, esimese hooga, kui ma ütlesin, et nii meid siin kui ka kaplani tegevus on ju lahab siis praktilist oskust ja noh, kui me nüüd oleme väga brutaalselt ütleme, et noh, kui sa oled sõjakaplan või oled nii-öelda sõjavarst, et siis sa selle praktilise oskuse saad sõjast, mine siis sõtta, ei. Noh, tegelikult me ju ei taha kedagi sinna saata, aga me tahaks seda oskust anda. Üks selline oskuse andmine on olnud ka selline täiuslik simulatsioon võimalikult lähedane selle reaalsele situatsioonile. Ja me oleme teinud seda väljaaeg lõppes, näiteks teinud sellist simulatsiooni, kus on negatiivse teate teatamine, surm lõppega lõppenud, noh, nii-öelda patsiendi käsitlemine ja siis pärast selline hingeline abi nendele personalile. Et me oleme seda nagu läbi mänginud simulatsiooni nagu käigus ja koos kaplanitega ja ma arvan, et see on näiteks üks selline võimalus õppida ilma selle inimesi väga suurt ohtu panemat.
Me oleme jõudnud oma sõdalase tunni viimastesse minutitesse. Nüüd on jäänud tegelikult viimane küsimus ja see on olnud küll kõigile saatekülalistele üks ja see sama. Et ole hea, ütle, millise muusikapalad sa valisid, miks see ja millis sõnumid sa tahaksid selle looga anda?
No, ja ma ei ole võibolla selline kõige suurem muusikasõber, et noh, nagu noh, raadiost, nagu me ennem siin rääkisime ka kuulad, pigem võibolla vaikselt jutupominat või mingit jutusaadet selle asemel, et võibolla muusikat kuulata. Ja ma nagu mõtlesin selle peale, noh, ma ei saa öelda, et mul oleks sellised tohutult, et just see on minu nagu selline kõige lemmikum pala ja ma ainult seda kuulekski. Aga mõtlesin selle peale natukene ja ma võtaks sellise vana loo, et see on juba 85. aastal välja antud Accepti lugu Metal Heart, ja paradoks on selles, et nad räägivad seal tulevikust. Ja see tulevik veel ei ole väga roosiline. Samas see muusika on selline ühelt poolt kurb, aga teiselt poolt selline optimistlik. Ja noh, muidugi, mis seal saate võib-olla sellise mitte väga hea sõnumise isest otsijana, ma pean ütlema, et kõige rohkem muidugi mulle meeldib seal see gitarri soola.
Jah, eks me saame öelda, et nagu me tõdesime, et issanda teed on müstilised ja meie järgime neid radu, eks? Et sealt on olemas. Suured tõnud, Ahti, et sa said tulla, hea kuuleja, lõpetame tänase saate, olen Tanel Meil, sõdalise tunni saatjuht, täna oli külas Eesti Kaitseva Akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiini keskuse pealik kolonel doktor Ahti Varblane, stuudios helipuldis oli Ilmar Sirkel ja kogu see saade sai siis võimalikuks sellele, et me olime Pereraadio Tartu stuudios. Nii et suur tänu ja kõike head!
Thank you.
Sõdalase tund.